Prostor pro dva.
Dnes jsou to přesně dva roky, kdy tehdejší prezident Miloš Zeman na Lánském zámku jmenoval předsedou vlády České republiky Petra Fialu. Jeho pětikoaliční kabinet se ujel řízení země 17. prosince. Dozvuky covidové pandemie, válka na Ukrajině, energetická a migrační krize, nejnověji konsolidace veřejných financí a nespokojenost zaměstnanců. Co se povedlo a co byl naopak přešlap, i to se pokusíme zhodnotit s hostem dnešního Prostoru pro dva, vicepremiérem a ministrem vnitra Vítem Rakušanem. Dobrý den.
Dobrý den, díky za pozvání.
Řeč bude třeba o komunikaci vlády, migrační krizi nebo i čerstvě žalobě, která na ministra Rakušana přišla ze strany holdingu Agrofert. Jsme Rádio Prostor, dobré odpoledne přeje Mirek Tomko.
Prostor pro dva. Každý všední den ve 4 odpoledne na Rádiu Prostor.
Jako bývalý pedagog jste zvyklý objektivně známkovat výkony svých studentů. Když byste měl zhodnotit výkon vaší vlády za uplynulé dva roky, jak byste váš kabinet ohodnotil?
Já jsem vždycky preferoval už jako učitel slovní hodnocení, tam se toho vejde vždycky více a je komplexnější.
Ale vy jste učil od začátku roku 2021, kdy to slovní ohodnocení ještě
pravdu.
Nebylo úplně
Byl jsem zvyklý známkovat, tak bych dal někde mezi 2 minus a 3. To znamená, že ten výkon určitě nebyl úplně špatný, ale své rezervy, třeba ty komunikační, každopádně měl.
Vy zmiňujete tu komunikaci, tak kdyby byla lepší, myslíte si, že byste se vyhli třeba včerejší odborové stávce?
Nevím, jak by odboráři zareagovali, na druhou stranu my se pokoušíme vysvětlovat a nevím, třeba to někde úplně nezaznělo, třeba těch kompromisů bylo příliš, je nás 5 stran, občas to chce jednoznačnější sdělení a menší procit pro veřejnost, že stále děláme nějaké kompromisy, které jsou nějaké upatlané, že prostě to, co přinášíme, je dobré. A jenom k té konsolidaci, ono to nutné je, protože paradoxně ti nejzranitelnější, ti nejchudší, tak pokud bychom nekonsolidovali veřejné finance, tak my opravdu za pár let nebudeme mít na zdravotní systém zdarma, na školství zdarma. Prostě tyhle výdobytky toho sociálního systému by nebyly a dopadly by na ty úplně nejchudší. Odboráři mají právo stávkovat. Já se nevymezuju nějak tvrdě. Já jsem pro diskuzi s odbory, kterou ve svém rezortu vedu. Na druhou stranu si myslím, že řada těch věcí, které jsme prostě udělali, velmi nutná je.
Vnímáte to třeba stejně jako premiér Fiala, který tvrdí, že odbory požadují nereálné věci a nehodlá ustupovat od těch parametrů konsolidačního balíčku?
Já si myslím, že ten konsolidační balíček je opravdu dohodnutý a my spíše musíme skutky a činy přesvědčit o jeho kvalitě. My musíme přesvědčit, že on v dlouhodobém horizontu skutečně přináší právě i zaměstnancům, právě i těm nejchudším, nejzranitelnějším citelné benefity. Prostě už jenom to, pustili jsme se do nějaké reformy důchodu, že generace střední, moje generace Husákových dětí má šanci na to, že vůbec nějaké důchody tady v té zemi budeme mít. A je potřeba udělat kroky a to, že třeba šetříme i na tom státu jako takovém. Poprvé příští rok budou výdaje státu na sebe sama, to znamená na svůj vlastní provoz, klesat. A to jsou výsledky, které možná málo lidem říkáme, ale já vnímám odbory a odboráře jako partnery. Určitě se na mnoha věcech neshodneme, já si myslím, že konsolidace nutná je, ale já s nimi vždycky jednal a jednat budu dál.
S tou nespokojeností veřejnosti se předpokládám počítalo. Každopádně vy jste mluvil o nějakých dopadech do budoucnosti. Ten konsolidační balíček přece jen i v kontextu toho, co tvrdí rozpočtová rada vlády, není tak tvrdý, jak by měl být.
Vidíte, a tady jsme v zajímavém paradoxu. My jsme se právě v té složité době snažili o 2 zásadní věci na vstupu do práce na konsolidačním balíčku. Za prvé, aby opravdu pomohl veřejným financím a tady si stojím za tím, že prostě pomáhá a pomůže. A za druhé, aby ta sociální citlivost té nejednoduché době tady přeci jenom byla. A my se vždycky pohybujeme ve 2 pólech. Tady máme odboráře stávkující na jedné straně a máme tady experty, kteří by si představovali rychlejší tempo, radikálnější kroky. A možná právě tenhle ten spor vede k tomu, že vláda stojící někde uprostřed to neudělala vůbec špatně.
Oproti roku 2019, tedy tomu předpandemickému, výdajová strana roste o 43%, kdežto příjmy jen o 28,9%. Na konci příštího roku bude tedy státní dluh oproti zmiňovanému roku 2019 dvojnásobný. Řešením jsou pravděpodobně investice, na ty ale nejsou finance. Co tedy bude dál, kromě utahování opasků?
Každopádně na investice ty peníze být musí. Musí to být vícezdrojové financování zajímavých investičních projektů. Máme tady například Národní plán obnovy. Nechci tady zdržovat. Trochu bych se vymezil proti tomu, na jaké projekty ho třeba bývalá vláda nadefinovala. My už jsme změnili jenom něco. Nicméně to jsou investiční peníze. Začne další období, programovací období, z kterého Česká republika ještě výrazně také čerpat finanční prostředky může. A my v rámci našich rozpočtů spíše musíme omezovat provoz, spíše musíme omezovat věci, které jsou v té každodenní bázi, zjednodušovat ten stát, zlevňovat jeho chod, digitalizovat a právě alokovat prostředky na investice. My za Starosty a nezávislé, a to já říkám od začátku, jsme se nebránili ani nějaké progresivní zdanění, kterou se nám částečně, byť z menší části, než jsme plánovali, povedlo do konsolidačního balíčku promítnout. A uměli jsme si... To je samozřejmě věc, za kterou my si stojíme, a uměli jsme si představit i třeba vyšší zdanění bankovního sektoru.
Prostě ale to se úplně nepodařilo, ten windfall tax, podle toho, jak to vypadá. Ty zisky z té daně nebudou úplně takové, jaké ministerstvo financí předpokládalo.
Nicméně ty zisky jsou, jestli je to za očekáváním, ono se to opravdu velmi těžko v té době odhadovalo, predikovalo, žádná z těch predikcí nevyšla úplně a my jsme jako Starostové a nezávislí určitě otevřeni další debatě o tom, jak i navýšit příjmovou stránku státního rozpočtu. Myslíme si, že zasahovat fyzické osoby v téhle době nějakým novým zdaněním není na místě. Ale máme sektory, které prostě jednoznačně výdělečné jsou. Ještě jednou zmíním ten bankovní sektor. To je prostě oblast, kde si umíme představit, že ještě i rezervy v tom, co do příjmu rozpočtu přijde, budou. Na druhou stranu, abychom byli objektivní, tak se ukazuje, že ty daňové příjmy za letošní rok jsou opravdu vysokánské a třeba v rozpočtech měst a obcí zaplať pánbů, to je velmi výrazně vidět.
Není to i díky inflaci?
Samozřejmě, že ano. Ta inflace vždycky má, kromě mnoha negativ, která dopadají na obyvatele, několik, řekněme, v uvozovkách, ve velkých uvozovkách stránek, které jsou pozitivní. Je to rychlejší snižování zadlužení, je to samozřejmě i to, že daňové příjmy jako takové jsou podstatně vyšší. Ale minimálně obcím, krajům to může pomoci v tom, o čem vy mluvíte. Z té krize se proinvestovat. Mít disponibilní peníze na to, volné peníze na to, aby se masivně investovalo. A obce a města na to opravdu připraveny jsou.
Hlavně váš rezort byl v uvozovkách zatížený válkou na Ukrajině, kdy k nám prchaly stovky tisíc lidí. Je podle vás situace teď už zvládnutá?
Není a dlouho nebude a na to vládu upozorňuji. Nicméně já to považuji za úspěch mého rezortu, za úspěch vlády, za úspěch obyvatel České republiky, krajů, obcí a snad i za úspěch svůj osobní. Tady byly typové plány, které za masivní migrační vlnu velkého rozsahu považovali tu, která bude čítat 20 tisíc lidí měsíčně. A my jsme v píku, v tom vrcholu té krize, měli 18 až 19 tisíc denně. Spali jsme první 3-4 dny na ministerstvu a vytvořili jsme systém, který je funkční. Krajská asistenční centra. Otevřeli jsme trh práce, školy, zdravotní systém, sociální péči. A vzpomeňte si na alarmisty, kteří tady byli i v Poslanecké sněmovně, kteří říkali, zhroutí se zdravotní systém, sociální péče nebude fungovat. Ti lidé nebudou pracovat. 120 tisíc lidí, kteří jsou na trhu práce a na odvodech do našeho systému už vrátili něco kolem 10 miliard korun. To není špatný výsledek, ale na co musíme myslet dál? Prostě i na to, že mnoho těch lidí tady bude chtít zůstat. A pokud ti lidé tady chtějí zůstat, tak už to není adaptace, ale je to integrace. A to má jednu zásadní podmínku. Ti lidé, aby byli konkurenceschopní všude, ve škole, v práci, ve společenském životě, potřebují znát jazyk. A to je to, o čem se bavíme s ministerstvem školství, aby ty finanční prostředky alokované na ty jazykové kurzy příští rok byly prostě vyšší, abychom se tomu věnovali. Ano, pak ještě technický problém je ten, že kdo vlastně umí učit češtinu pro cizince. Ono je to něco jiného, než učit češtinu pro Čechy nebo cizí jazyk pro Čechy a podobně. Není to úplně jednoduché, ale tohle je podmínka plus spousta dalších integračních aktivit, které mít musíme a samozřejmě pojmenovávat i rizika, která jsou s tím spojená.
Například?
Například samozřejmě musíme vidět, že ta struktura příchozích z Ukrajiny se pomalu mění, že ty matky s dětmi jsou samozřejmě nahrazovány i otci, kteří vyhledávají rodiny, přicházejí sem, že samozřejmě ta takzvaná Gaussova křivka, která se dívá na společnost, takže jsou tady průměrní, dobří lidé a ty, kteří jsou úplně špatní, platí pro každého. To znamená eliminovat i špatné zacházení s Ukrajinci, jejich zneužívání třeba pracovními agenturami. Na druhou stranu neignorovat i to, že i tito lidé mohou mít samozřejmě podíl na nějakém typu trestné činnosti. A třetí riziko, které bych také vnímal, může se stát, že se sem pod ukrajinským pasem budou snažit dostat i lidé, kteří prostě k Ukrajincům nepatří. Ano, a na tohle jako bezpečnostní komunita musíme také brát zřetel.
A teď se vám to daří?
Máme velmi podrobnou zprávu, kterou nemůžu dopodrobna komentovat, protože vychází z informací, které nejsou veřejné. Tu já budu předkládat všem orgánům, které jsou k tomu určeny. A ta velmi komplexně pojmenovává nejenom popis situace, ale i kroky, které už jsou činěny a měly by být učiněny v tom horizontu 2 let. Takže já zodpovědně říkám i díky zmocněnkyni pro lidská práva Kláře Laurenčíkové, která koordinovala jednotlivé rezorty dohromady, i díky rozhodnutí, že založeno grémium ministrů, které se bude pravidelně scházet k těmto otázkám, a i díky tomu, že dobře funguje bezpečnostní komunita, se nám daří ta rizika eliminovat.
Víme, že ze začátku, kdy vypukla válka na Ukrajině, tak se objevila obrovská vlna solidarity Čechů s Ukrajinci, která postupně i podle dat Člověka v tísni se vytrácí a s ní naopak narůstá určitá nesnášenlivost ve společnosti vůči ukrajinské komunitě. Máte třeba i nějaká data o tom, jestli rostou počty případů, kdy policie musí řešit nějaké xenofobní chování?
Máte absolutní pravdu, ta vlna byla famózní. Více jak 70% české populace nějak pomohlo. Pro mě samotného to bylo obrovsky milé překvapení, jak dokážeme v krizi jinému národu pomoci. Teď ta čísla podpory klesají, ale jsou tam zajímavé ukazatele. Na přímý dotaz naší skupiny, která se zabývá strategickou komunikací a výzkumy, odpovědělo více jak 80% lidí, že pokud ti lidé budou umět česky, respektovat české zákony, tak z jejich přítomností na území České republiky nemá nikdo problém.
Rád tomu věříte? Protože já, Romové třeba česky umí.
Já tomu ale věřím, protože tady ano, vůči Romům, a mě je to líto, a to je zanedbaná věc 34 let. Tady prostě a možná déle, možná i za socialismu, to bylo nahrazováno nějaká politika tím, že se jim dávaly panelákové byty, kde ti lidé neuměli žít. Ale tam je nějaký dlouhodobý předsudek, na kterém se málo pracovalo. K těm Ukrajincům jako takovým si myslím, že tady nějaký a priori vnitřní předsudek, a to se ukázalo i na začátku té krize, prostě není. Ti lidé objektivně řečeno zastávají i pracovní pozice, které Češi v současné době příliš zastávat nechtějí. A co my v téhle chvíli musíme dělat? My musíme jako vláda za prvé přesvědčit, že jejich přítomnost může mít i pro nás strategický význam. V demografické krizi 100 000 lidí na trhu práce je v podstatě dar z nebe.
Ti lidé... Ale ty způsoby, kterými, protože jako říkáme si, že bychom měli, ale jak toho chcete docílit? Co je ten krok?
Strategická komunikace, kterou jako rezort vnitra vedeme, byli jsme za to i kritizováni, ale prostě ukazujeme nějaká data, která jsou prostě pevná, jednoznačná a zkoušíme se je moderní, konzervativní formou k lidem dostávat.
Jsou ty denní statistiky?
Jsou to,
u vás...
ano, denní statistiky, transparentní komunikace, ale i komunikace třeba policie České republiky, která prostě často poukazuje, a ten její Twitter se výrazně zlepšil za poslední 3/4 rok tím správným směrem, která prostě poukazuje, že nějaké projevy násilí, nabádání k násilí, nabádání útoku na nějakou skupinu obyvatel, ať je to kdokoliv, ať je to Ukrajinec, Rom, kdokoliv jiný, je prostě trestným činem, i když se odehrává v online prostoru. A tady docházíme k zajímavému paradoxu. Já proto bývám označován, já absolutní liberál, jako člověk, který je za nějakou cenzuru. Vůbec ne. Já pouze ukazuju, že ta hranice, ta červená linie zákona platí v online prostoru stejně jako v prostoru fyzickém.
Jak pokračují debaty o evropském migračním balíčku? Víme, že opozice vám vyčítá, že jste nám, cituji, že jste k nám zval migranty, a to souhlasem s přerozdělováním uprchlíků a povinnou solidaritou.
Je to úplná pitomost. Já to jinak nazvat nemůžu. Zaprvé vždycky říkám, že legrační něco, co neplatí, co se ještě bude projednávat nějakou dobu, nevstoupilo v platnost, nemohlo pozvat migranty. Migranty do Evropy pozvalo to, že žádný evropský migrační společný pakt není. A to je chyba evropských politiků napříč zeměmi od roku 2015. Ten společný rámec jsme už naopak dávno měli mít. Já jsem za Českou republiku nepřekročil žádnou červenou linii. Ještě jednou. Povinné relokační kvóty tam obsaženy nejsou a ten návrh na stole není. Za druhé, solidarita jako taková je normální evropskou hodnotou. A pokud říkáme, že jsme proti přerozdělování migrantů, což jsme a dlouhodobě, tak musíme říct, že těm zemím, které mají tisíce a tisíce lidí denně, nějakým způsobem jako Evropa, jako ostatní státy, jsme ochotni a připraveni pomoci. A to je buď technickou a logistickou pomocí, to je jedna z možností, která je tam definována, nebo případně finanční. A to, že je solidarita na evropské bázi povinná, podívejte se, z čeho se prosím opravili naše školy a školky, postavili čističky odpadních vod, udělali nové silnice, z toho, že ty ostatní státy povinně, solidárně přispívali na ty chudší země v rámci Evropské unie. To je prostě normální danost a je to jeden z principů Evropské unie, za kterým si stojíme. Ale ty debaty nejsou lehké. Parlament samozřejmě evropský přichází s návrhy, které pro nás nemusí být akceptovatelné. Třeba rozmělňuje přísnou hraniční proceduru. Na té my trváme. Ten
pakt, který vlastně vznikl z Rady Evropy, ten byste odsouhlasil. Tam musí teda dojít ke shodě i s Evropským parlamentem, ale k tomu teda ještě nedošlo. Ale ten původní, co vám vyčítala opozice, tak s tím jste souhlasil.
Já to zesložitím, protože ono to jinak nejde. Nebyl to celý pakt, byly to dvě jeho části, ke kterým se Rada v červnu vyjadřovala, které definovaly přísnější hraniční proceduru, lepší ochranu hranic, přísnější azylové řízení, na tom se v České republice všichni shodneme, že chceme, dokonce i opozice, a potom tam byla definice solidarity, která neobsahuje povinné relokační kvóty. Dodržel jsem dlouhodobou pozici České republiky a to, jakým způsobem to opozice zneužívá, to je právě vyvolávání strachu. Rakušan pozval migranty. Žádné migranty jsme nepozvali. Děláme všechno proto, aby se ta migrační vlna zpomalila. A pokud nechceme ukazovat pas cestou do Tater, v tom případě potřebujeme společné evropské řešení.
K tomu tématu vlastně se včera i sešly země V4 i společně s Německem a Rakouskem. Co tedy od současné situace ohledně nelegálních migrantů můžeme očekávat?
Za prvé já považuji za český diplomatický majstrštyk, že se mi povedlo pozvat německou ministryni na zasedání V4. To je poprvé v historii. To znamená, Němci přijeli také do Maďarska a podívali se na tu realitu, která tam je a na té hranici není jednoduchá. My jsme viděli videonahrávku, jakým způsobem jsou převaděči, především agresivní, používají střelné zbraně, střílí po policistech, ničí jejich automobil. Já jsem velmi rád, že Česká republika i tady projevuje dlouhodobou solidaritu. Náš kontingent policistů čítající 40 žen a mužů, jsou tam i ženy, je tam přítomen od roku 2020. Není to 50-50, žen je tam méně, ale jsou tam také přítomny. Už je v Maďarsku od roku 2015 a to je moc důležité. A my jsme se prostě jednoznačně shodli na tom, že abychom mohli opět otevřít vnitřní hranice Schengenu, potřebujeme dobře chránit tu vnější a rychle umět lidi vracet do bezpečné země, země původu nebo třetí bezpečné země. Na tom jsme se shodli. A shodli jsme se na tom, že musí existovat platforma, kde se každý měsíc budeme bavit o uzavření nebo otevření hranic všichni dohromady. Že to nejde tak, abych já se den předem dozvěděl od polského ministra, že zavírají hranice a my jsme se rychle kontaktovali a zběsile vymýšleli vlastní opatření, abychom ochránili naše obyvatele. A to je výsledek té včerejší schůzky. Platforma, která už v prosinci se sejde tentokrát v Berlíně a řekneme si, jakým způsobem ve středoevropském prostoru postupovat společně, koordinovaně.
Můžeme tedy očekávat, že ty kontroly budou pokračovat i dál než v lednu, předpokládám.
Já bych byl rád, kdybychom našli řešení nebo alespoň nějaký time out ve chvíli, kdy ta situace teď je objektivně lepší, protože srbská policie výrazně tvrdě zasáhla proti převaděčům a ta čísla teď klesají. I policisté, naši policisté v Maďarsku mi říkali, že v těch posledních dnech mají nejklidnější dobu, co vlastně kdy v té misi zažili. Že skutečně se ty proudy zastavily. Kdyby tenhle trend měl pokračovat, tak si myslím, že je na místě otevřít otázku, jestli vynakládat 61 milionů korun za měsíc a čtvrt na sazení naší policie na slovensko-české hranice.
Podle posledních průzkumů síly opoziční strany je to asi skok do budoucna, ale dokážete si představit, že některá z vládních stran, včetně té vaší, bude na sestavování další vlády spolupracovat s hnutím ANO?
Já jsem dlouhodobě říkal, že pro mě je to nepředstavitelné. Samozřejmě nemohu mluvit za ostatní koaliční strany, ale tady se podívejte, jakým způsobem se ta situace vyhrotila a jakým způsobem se hnutí ANO bohužel posunulo svými vyjádřeními, svými výstupy, s tím, jak formuje současnou politiku tomu čistému populismu strašení, strachu a noty typu Česko na prvním místě a my bychom pomáhali českým, my jim také pomáháme. Ale zároveň si uvědomujeme naší zahraničně politickou orientaci a zodpovědnost a to je možná ten rozdíl, který mezi námi hlavně je.
Není to to, co čeští voliči nebo český volič a i ti, kteří jsou takzvaně neviditelní voliči, kteří obyčejně k volbám nechodí, chtějí slyšet?
Tak určitě hnutí ANO jako all catch party nefunguje s nějakou ustálenou ideologií, funguje na bázi průzkumu veřejného mínění, ty si samozřejmě dávají všechny strany, ale je schopna velmi plasticky, gumově ten názor posouvat právě tam, co chtějí voliči zrovna slyšet. Ale já bych skutečně neházel takzvaně flintu do žita. My se pohybujeme v půlce volebního období. Bylo to lemováno dvěma obřími krizemi. Dojížděla covidová, máme tady ukrajinskou válku, ruskou válku proti Ukrajině se všemi důsledky, nejenom migračními, ale ekonomickými, které tady jsou. A vláda prostě ty dva roky možná trošku občas tak jako upachtěně, kompromisně dělala mnoho věcí, ale tu zemi krizí provedla. A my prostě doufáme, že ty dva roky budou lemovány menším počtem kompromisů a jasnějšími řešeními a zároveň budou lemovány tím, že se začne lepšit ekonomická situace a důsledky našich správných rozhodnutí, třeba v energetické politice, prostě budou vidět.
Zmiňujete tu energetickou politiku. Máte třeba informace o tom, že se velkým firmám v průmyslu bude nějakým způsobem pomáhat se zvýšením regulované složky ceny energie, ceny elektřiny?
Samozřejmě jsou nejrůznější návrhy. Na tom pracuje Ministerstvo průmyslu a obchodu a já dříve, než oni vystoupí s nějakým jasným prohlášením, a to určitě bude brzo, tak já tohle za ně komentovat nechci v nějakém detailu, ale myslím si, že naše vláda se pokoušela v rámci ekonomických možností naší země skutečně v téhle době pomoci a hlavně nám se povedlo zajistit to, čím i opoziční poslanci vyhrožovali, že nebude možné. Nám se povedlo naplnit zásobníky, nám se povedlo přečkat zimu a možná jsme se málo chlubili, možná jsme se málo vytahovali, protože to je něco, co se povedlo jak na evropské a české úrovni velmi výrazně našemu ministrovi Síkelovi a je to něco, za co Evropa tleskala a tady jsme to možná málo prodali, ale to, že jsou zásobníky plné, je prostě fakt a v zimě nikdo mrznout nebude.
Svetry nebudeme teda potřebovat.
Tak každopádně my vyzýváme obecně jako vláda k šetrnosti, to znamená netopit pánu bohu do oken. Já se to snažím sám také aplikovat. Na druhou stranu to, že by byl nedostatek plynu a lidé neměli čím topit, když budou potřebovat nebo chtít se zatopit, tak ta situace nehrozí.
Událost dnešního dne. Holding Agrofert ze svěřenského fondu expremiéra Andreje Babiše vás zažaloval za přinejmenším snahu vyvolat dojem, že Agrofert protiprávně odposlouchává hovory třetích stran. Pravděpodobně tak reaguje na vaše tvrzení, že by vaše hovory mohly být odposlouchávány. Jak to tedy je? A pokud jste nenaznačoval, že vás odposlouchává Agrofert, proč jste šifrovaný telefon měl?
Za prvé, já jsem zvědav, jak Agrofert, opravdu zvědav, jak Agrofert v této kauze bude dokazovat, že má dobrou pověst. Na to se těším a to může být docela zajímavá součást celého toho přelíčení, protože se vymezují proti tomu, že nemají dobrou pověst. Jsem také zvědav, co budou říkat o činnosti své bezpečnostní divize. To jsou všechno zajímavé věci, které se určitě u toho soudu ukáží. Takže zatím já jsem ve fázi...
Vás nežalují?
Ne, já jsem ve fázi zvědavosti a paradoxně je to asi nejúspěšnější tweet, co jsem za poslední rok až dva měl zatím podle současného vývoje. Ta obava tady byla a já jsem nikdy neřekl, že to tak bylo. Já jsem vyslovil obavu a tu obavu jsem skutečně měl. Nějaké informace od nás z našich pracovních prostor starostů a nezávislých se evidentně a očividně dostávaly ven. My jsme udělali nějaká opatření a k těm opatřením samozřejmě patřilo to, že jsem si zajistil svoji komunikaci. A víte, ono je trochu jiné se na to dívat z pozice nějaké kauzy, která tady byla ve veřejném prostoru a toho, když ta kauza neexistovala. A aplikace Cryptocult, a ti používali i lidé jistě nečestní, patří k tomu nejlepšímu, co na domácím trhu absolutně je. Doteď to používají špičkoví manažeři třeba jedné velikánské polostátní firmy, která tady je. Tu aplikaci používá několik tisíc lidí a to celkem úspěšně. Nicméně já jsem ji velmi pasivně používal krátkodobě, protože teď jako ministr vnitra od nástupu do funkce mám komunikaci i tu kryptovanou, zajištěnou oficiálními vládními cestami.
Jak jste dospěl k tomu, že by vás odposlouchával zrovna Agrofert? Který vlastně...
Já si asi nechám s dovolením, až se dostaneme k tomu, na co Agrofert tady podává žalobu a budeme si povídat asi na jiném místě než do rádia. Nemám. Já to zatím mám všechno jenom ze sociálních sítí, tak jsem taky reagoval jenom na sociální síti, zatím jakož nějak oficiálně ani jinak reagovat nebudu, to se určitě bude odehrávat až před tím soudem jako takovým. Ale prostě nějaká podezření my jsme tady jednoznačně měli a určitě jsme měli nějakou představu, kdo má zájem o informace o tom, jakým způsobem se sestavuje nová vláda České republiky.
Jsou před vámi další dva roky ve vládě. Co jsou podle vás největší výzvy, které vás čekají?
Přesvědčit voliče, že to děláme dobře. To je ta úplně největší výzva. Asi co nejméně kompromisu, anebo alespoň, aby to jako ten kompromis nevypadalo, prostě víc jasným řešením, které pomůže, za kterým si celá vláda bude pokud možno stát. Přesvědčit, že se ekonomika obrací k lepšímu, klesá inflace a ekonomika začne zase tady v České republice růst. A samozřejmě dotáhnout na jednotlivých rezortech dokonce věci, které přinesou jednoznačný přínos. Třeba reforma České pošty je jeden z největších transformačních projektů téhle vlády, který tady je. A já chci ukázat, jak pošta vypadala v roce 2021, jak vypadá v roce 2025. Chci dotáhnout novou krizovou legislativu, která bude umět reagovat na nové typy krizí. Chci dotáhnout nový služební zákon, který umožní do státní správy za dobré peníze vstupovat i mladým vzdělaným lidem. To jsou prostě všechno věci, které mohou kvalitu života v naší zemi posunout výrazným způsobem dále. A musíme přesvědčit kvalitou a komunikací, jinak se to v politice dělat nedá.
Říká ve vysílání Rádia Prostor v prostoru pro dva vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan. Já vám děkuju za váš čas.
Já díky za pozvání.
Prostor pro dva. Poslouchejte každý všední den ve 16:00 odpoledne na Rádiu Prostor.